Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Στο πλαίσιο του 37ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, παρουσιάζεται η αγγλική μετάφραση του βιβλίου «Νύφες με προξενιό» της διδάκτορος Παναγιώτας Νάζου. Στο βιβλίο η κυρία Νάζου μελετά συστηματικά ιστορίες γυναικών που ήρθαν στην Αυστραλία ως νύφες με προξενιό. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει αυτή την Κυριακή 17 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα Beta Bar της Ελληνικής Λέσχης 238 Castle Ray Street στο κέντρο του Σίδνεϊ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα μιλήσουν στο πλαίσιο της εκδήλωσης η ομογενής δημοσιογράφος που σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο UTS, Ελένη Βατσικοπούλου, και η παρουσιάστρια της τηλεόρασης SBS, η Τζένι Μπρόκη. Για να μιλήσουμε για το βιβλίο. Αλλά όχι μόνο για το βιβλίο, έχουμε σήμερα μαζί μας ζωντανά στον ραδιοθάλαμο την συγγραφέα Παναγιώτα Νάζου. Αγαπητή Παναγιώτα, κυρία Νάζου, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσουμε για το βιβλίο μου και άλλα θέματα.
Πολύ σωστά. Είπα ότι δεν θα μιλήσουμε μόνο για το βιβλίο, γιατί ως πρόγραμμα, αλλά ομολογώ και προσωπικά, σας οφείλαμε μια συνέντευξη και εκτιμούμε θερμότατα ότι επιτέλους αυτή η συνάντησή μας γίνεται σε ραδιοθάλαμο. Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές και στα πανεπιστήμια και στις εκδηλώσεις ομογένειας. Αλλά πρώτη φορά μας κάνετε την επαγγελματική τιμή να έρθετε εδώ στο ραδιοθάλαμο για να έχουμε αυτή την κουβέντα, για να μιλήσουμε για εσάς μετά την αφυπηρέτησή σας από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ πριν από 1-2 χρόνια νομίζω, και αφού είχατε μια θητεία ως πανεπιστημιακή διδασκάλισσα άνω των 30 ετών. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για εσάς, αλλά πρώτα στο έργο που έχει σημαδέψει νομίζω την σταδιοδρομία σας. Σας είχαμε φιλοξενήσει όταν παρουσιάστηκε το βιβλίο στα ελληνικά με τον τίτλο «Νύφες με προξενιό, βιώματα και μαρτυρίες Ελληνίδων στην Αυστραλία». Τώρα παρουσιάζεται η μετάφρασή του στα αγγλικά. Προέχει λοιπόν να μας μιλήσετε για την αξία της δημοσίευσης αυτού του βιβλίου στην κοινή μας γλώσσα, όπως λέμε εδώ στην Αυστραλία, που είναι η αγγλική.
Ναι, θα πω δύο λόγια για την ελληνική πρώτα και θα προχωρήσω στην αγγλική έκδοση του βιβλίου. Το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όταν εκδόθηκε στα ελληνικά και ακόμα σήμερα μετά από 5 περίπου χρόνια συνεχίζει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, διδάσκεται σε πανεπιστήμια, στη μέση εκπαίδευση και επίσης κατά καιρούς ακόμη ζητούν συνεντεύξεις από την Ελλάδα, ραδιοφωνική σταθμή όπως και στην τηλεόραση. Αυτές τις μέρες γίνεται ένα ντοκιμαντέρ για το λιμάνι του Πειραιά από τη Μηχανή του Χρόνου και όπως μου είπαν ζήτησαν την άδεια να χρησιμοποιήσουν το υλικό του βιβλίου μου.
Η Μηχανή του Χρόνου νομίζω είναι μια εκπομπή που προβάλλεται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα.
Δεν μου δώσαν πολλές εξηγήσεις και δεν γνωρίζω πολλά σχετικά. Λοιπόν, τώρα για την αγγλική μετάφραση. Νομίζω πως πέρα του ότι το χρωστούσα στις οικογένειες των νυφών που πήραν μέρος σε αυτό το βιβλίο, στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, η αγγλική μετάφραση έχει επίσης μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το κοινό εδώ, ο χώρος στον οποίο ζούμε και λειτουργούμε είναι η Αυστραλία, είναι τα αγγλικά και παγκοσμίως η γλώσσα στα αγγλικά είναι μια γλώσσα που θα μπορούσαμε σήμερα να την ονομάσουμε lingua franca, οπότε θα έχει πολύ μεγαλύτερους ας πούμε αναγνώστες. Ήδη με την πρώτη ανακοίνωση που έγινε σχετικά με την έκδοσή του είχαμε ζήτηση από Αμερική, Καναδά και Σουηδία. Εξάλλου ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να πούμε κτίστηκε η Αυστραλία σαν έθνος βασίστηκε σε ένα φαινόμενο που είχε άμεσα σχέση με τις νύφες με προξενιό. Από την αρχή, και μιλάω εδώ τέλος του 17ου αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, βλέπουμε ότι η δυσαναλογία ανδρών γυναικών ήταν πολύ μεγάλη και από τότε έχουμε την εμφάνιση των πλοίων με τις νύφες. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Το χρωστούσαμε στην ίδια την Αυστραλία και σε όλες αυτές τις γυναίκες που ήρθαν με τον ίδιο τρόπο.
Να ρωτήσω, η μετάφραση έγινε από εσάς?
Η μετάφραση διήρκησε περίπου 7 χρόνια. Ξεκίνησα τη συνεργασία με έναν πρώην φοιτητή μου μεταπτυχιακό, ο οποίος έκανε το διδακτορικό μαζί μου. Επίσης και με μία πρώην φοιτητριά μου. Δεν ήμασταν αρκετά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και έτσι η τελευταία, ας πούμε, συνεργασία έγινε με τον δόκτωρα Πέτρο Αλεξίου, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οπότε κράτησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία της μετάφρασης είναι τρομερά απαιτητική. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας.
Γι' αυτό και ρώτησα, γιατί θέλω από εσάς που είστε η δημιουργός να μας πείτε εν τέλει, και βέβαια θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι, γιατί αν δεν ήσασταν δεν θα το εκδίδατε, εάν η μετάφραση ανταποκρίνεται και στο πρωτότυπο, που εν προκειμένου είναι στα ελληνικά. Και εσείς και τις δύο γλώσσες τις παίζετε στα δάχτυλα.
Όχι ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι, το βιβλίο έχει αυτή την ιδιομορφία ότι το μισό είναι μια επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου του γάμου με προξενιό. Το δεύτερο μέρος όμως είναι...
Και το πιο σημαντικό και ουσιαστικό, αν μου επιτρέπετε να πω,
Αν μου δοθεί ευκαιρία και μιλήσουμε λίγο για την αξία της προφορικής ιστορίας, αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Να το πείτε τώρα αμέσως.
Είναι ότι αυτή η μορφή ιστορίας δίνει τη δυνατότητα σε όλον αυτό τον πληθυσμό, τον πολύ κόσμο, να μιλήσει με την ίδια του τη φωνή. Κάτι που η επίσημη ιστορία στους αιώνες δεν το είχε κάνει. Οπότε όλοι μιλάνε για εκδημοκρατισμό και για ανθρωπισμό, ας πούμε, κάποιο είδος ανθρωπισμού περιέχει, ας πούμε, η προφορική ιστορία. Για πρώτη φορά ακούγεται η φωνή αυτών των γυναικών. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εκεί που αντιμετωπίσαμε, θα έλεγα, ιδιαίτερη δυσκολία ήταν να αποδώσουμε αυτό τον ιδιαίτερο λόγο της καθημιάς από τις νύφες. Έπρεπε ακόμα, θα έλεγα, και αυτές τις εκφράσεις, τις πολυλαϊκές, τις καθημερινές, τα ρητά τους, τις παροιμίες τους κλπ, να είμαστε σε θέση να τα αποδώσουμε. Υπήρχε μια τρομερή απέτηση σε αυτά και από αυτή την άποψη χρωστώ πάρα πολλά στον Πέτρο τον Αλεξίου, που προσέγγισε το μέρος αυτό το βιβλίο με πολύ μεγάλη ευαισθησία, όπως και στη Σταυρούλα Σόντερς, η οποία είναι Ελληνίδα στην καταγωγή, γεννημένη εδώ, και η οποία όσο αναφορά τη χρήση αυτού του επίπεδου της γλώσσας είναι πολύ πιο κοντά στη γενιά της και σε αυτή από ότι, ας πούμε, σε κάποιον που είναι πιο νεότερο στην ηλικία.
Την Κυριακή στην εκδήλωση θα έχουμε τη χαρά να δούμε μερικές από αυτές τις νύφες.
Θα έχουμε 6 ή 7 εκεί. Οι περισσότερες δεν ζουν πια σήμερα. Θα έχουμε τα παιδιά τους. Κάποια από τη Μελβούρνη θα την φέρουν τα παιδιά τους εδώ και θα είναι μαζί μας. Αλλά όπως ανάφερα, οι περισσότερες δυστυχώς δεν ζουν πια.
Μένουν όμως μέσω του έργου που έχετε κάνει. Θέλω να μου επιτρέψουν τώρα οι αγαπητοί ακροατές να αλλάξω ρότα στη συζήτησή μας. Αξιοποιώ την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για εσάς. Ξέρετε, μπορεί ένα πρόσωπο να έχει ενεργό συμμετοχή και παρουσία στα κοινά, να μιλάει για πολλά χρόνια στα παρικιακά δρόμενα, και εσείς ανήκετε ασφαλώς σε αυτή την κατηγορία. Όμως, άμα δεν έχουμε και μια προσωπική κουβέντα μαζί του, δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα για το ποιο πραγματικά είναι αυτό το πρόσωπο. Άχαρος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θα προσπαθήσω και οι ερωτήσεις σύντομες, και αν οι απαντήσεις είναι σύντομες θα πούμε περισσότερα. Να ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι της μεταναστευτικής περιπέτειας της Παναγιώτας Νάζου. Κατάγεστε από την Μακεδονία.
Εντάξει. Λοιπόν, κατάγουμε από ένα μικρό χωριό. Το λένε Τρικοκιά Γρεβενών. Εγώ το λέω, είναι το μικρό μας Παρίσι.
Θα τσακωθούμε, γιατί το ίδιο λέω και εγώ για τον Ιωχώρη Δομοκού.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε ηλικία 12 ετών αναγκάστηκα να πάω στα Γρεβενά για να πηγαίνω στο γυμνάσιο, καθότι δεν υπήρχε εκεί γυμνάσιο, και από εκεί Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου τελείωσα το πρώτο μου πτυχίο που είχε να κάνει με διαιτολογία και οικονομία. Αμέσως μετά έφυγα για το εξωτερικό, για μεταπτυχιακές σπουδές.
Α, για σπουδές, όχι για άλλους λόγους.
Όχι για άλλους λόγους.
Ήρθατε λοιπόν στην Αυστραλία για μεταπτυχιακά.
Μεταπτυχιακά. Ο γαμπρός μου εδώ πέρα ήδη τελείωνε το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, οπότε ήταν μια ευκαιρία για μένα.
Οπότε οι μεταπτυχιακές σπουδές έγιναν στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.
Όταν ήρθα εδώ. Αυτό που...
Ποια χρονιά μιλούμε τώρα?
Το 73. Mm-hmm. Το 73.
Δεν υπήρχε ακόμα το τμήμα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Στα Σκαριά
εγώ,
πρέπει να
εγώ
είναι.
Ήρθα τέλος του 73, έχασα τις εξετάσεις που είχαν για αγγλικά εκείνη τη χρονιά και έδωσα τις εξετάσεις το 74, άρχισα το 75 στο Πανεπιστήμιο εδώ.
Από τις πρώτες φοιτήτριες.
Είχαν ένα τμήμα, είχε ξεκινήσει το 1974.
Α, μάλιστα.
Οπότε εμείς ήμασταν η δεύτερη φουρνιά. Mm-hmm. Λοιπόν, τι συνέβη και όταν ήρθα εδώ πέρα και με τις συζητήσεις που είχα με τους εδώ δικούς μου που ήταν μέσα στο χώρο των θετικών επιστημών, πάντοτε με θεωρούσαν πρακτικό μυαλό και καλή στα μαθηματικά, φυσική, χημεία. Λοιπόν, έστρεψα και εγώ άλλαξα εντελώς κατεύθυνση και έκανα computer science και μαθηματικά. Τα τελείωσα, αλλά όμως από την πρώτη στιγμή ένιωθα αυτή την ανάγκη ότι μου έλειπε μέσα το ελληνικό στοιχείο. Και πήγα και εγώ και γράφτηκα στο νεοελληνικό τμήμα.
Με διδακτικό προσωπικό τότε, το Βίνσεν και τον Τζέφρις.
Ο Τζέφρις ήρθε λίγο αργότερα εκείνη τη χρονιά, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά επίσης είχαν το Ροντίδη σαν βοηθητικό προσωπικό.
Δεν τον πρόλαβα αυτόν, γι' αυτό δεν τον θυμάμαι.
Δίδασκε κυρίως σε αρχάριους φοιτητές. Οπότε από το δεύτερο, όταν ξεκίνησα και θα πρέπει να το πω αυτό, το πρώτο μου τεστ που έδωσα δεν το πέρασα. Στο νεοελληνικό τμήμα. Δεν είχα καμιά απολύτως σχέση με την νεοελληνική λογοτεχνία. Το λέω και αυτό έχει άμεση σχέση με το παρελθόν μας και την παιδεία στην Ελλάδα. Λοιπόν, ως το τέλος του χρόνου είχα βγει πρώτη στο τμήμα μου. Τέλος πάντων, από την επόμενη χρονιά άρχισα να διδάσκω ελληνικά και τελείωσα σε αυτούς τους τρεις χώρους. Μαθηματικά, computer science και νεοελληνικά.
Στο τμήμα πότε αρχίσατε να διδάσκετε?
Από το 1976.
Από το 76. Τότε είμαι σωστός αν πω ότι ήταν 4 άντρες και 2 γυναίκες, ή ήσασταν η μόνη γυναίκα?
Πάντοτε ήταν περισσότεροι άντρες από γυναίκες, αλλά αυτή την περίοδο μέχρι και μέσα στο 80, προς το τέλος του 80, οι άντρες ήταν εκείνοι που είχαν θέσεις κανονικές, οι γυναίκες ήταν μερικής απασχόλησης, ήμασταν βοηθοί. Κανονικά, θέση κανονική πήρα το 1987, όταν είχα πια κόντευα να τελειώσω το διδακτορικό μου και είχα κάνει μεταπτυχιακά στη Θεσσαλονίκη επίσης για 2 χρόνια και τότε ήμασταν 4 άντρες και 1 γυναίκα που γνωρίζετε ποιοι ήταν, ας πούμε, εκείνη την εποχή.
Με ενδιαφέρει όμως να μου πείτε εσείς πώς αισθανόσασταν ως μία γυναίκα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αν σας επηρέασε, μπορεί και να μην σας επηρέασε.
Κοιτάξτε, εμένα μου δίνει την ευκαιρία να πάω λίγο παραπέρα για την γυναίκα πανεπιστημιακό και για τις Ελληνίδες που δίδαξαν στα τμήματα νεοελληνικών. Απλώς μιας και πρόσφατα ήταν η μέρα της γυναίκας, αυτό που συμβαίνει πριν 2 χρόνια που είχα κάνει μια έρευνα, το 56% των γυναικών, των πανεπιστημιακών δασκάλων είναι γυναίκες στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, παρόλα αυτά η διαφορά τους στη συνταξιοδότηση είναι 16,2% λιγότερο στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Αυτό έχει άμεση σχέση με το ποιοι κατέχουν θέσεις υψηλές και ποιοι όχι μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τώρα σε σχέση με τα ελληνικά, είχαμε περίπου στη δεκαετία του 90 γύρω στα 17 τμήματα σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. Σήμερα έχουμε μόνο 1 ή 2, ξέρετε, με τρίτο με αυτό της Μελβούρνης, θα μιλήσουμε ίσως παρακάτω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καμία από τις γυναίκες που διδάξαμε σε αυτά τα τμήματα δεν είχαμε τολμήσει όλα αυτά τα χρόνια, ούτε και μας παρότριναν να βάλουμε αίτησης για προαγωγή. Το έκανα πρώτη αφού αρρώστησα και αφού ήμουν πολύ θυμωμένη με την όλη κατάσταση. Μου τη δώσανε χωρίς να υπάρχει καμία δυσκολία. Μετά από μένα πήρε η Μαρία Παλατσόγλου στην Αδελαΐδα, όπως και η κυρία Κεφαλινού εδώ πέρα. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι, ίσως δεν θα πρέπει να θεωρούμε σαν γυναίκες υπεύθυνους αποκλειστικά μόνο τους άντρες και τους συναδέλφους μας, αλλά και εμάς τις ίδιες. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν παίρνεις. Αυτό είναι. Αλλά δεν είχαμε όμως και αυτή την προώθηση ή την ενθάρρυνση. Αυτό πρέπει να υποθεί.
Συν Αθηνά,
Και χειρακίνη.
Και χειρακίνη. Έχετε μετρήσει ποτέ πόσοι μαθητές, μαθήτριες έχουν περάσει από τις αίθουσές σας?
Μερικές χιλιάδες.
Μάλιστα. Μαθαίνατε ελληνικά. Θα σας ζητήσω τώρα τη γνώμη σας για ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το θίξατε κι εσείς λίγο νωρίτερα με τα τμήματα των ελληνικών στα ανώτατα ιδρύματα. 1,5-2 λεπτά έχουμε. Το μέλλον της γλώσσας μας που τόσο αγαπάτε και όλοι αγαπάμε, το μέλλον της γλώσσας μας σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
Τι να σας πω, υπεύθυνοι πρέπει να νιώθουμε όλοι μας για το τι συμβαίνει σήμερα, για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και οπωσδήποτε περνάμε πολύ άσχημους καιρούς και κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα το έχετε το γνωρίζετε. Στην Αδελαΐδα ήδη χάθηκε η θέση του καθηγητή. Μένει ένα άτομο. Στη Μελβούρνη δεν έχουν καν κανονικό τμήμα. Μία part-time έχουν εκεί πέρα μερικής απασχόλησης συνάδελφο. Και εδώ πέρα βρισκόμαστε σε λίγο καλύτερη θέση. Παρόλα αυτά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σαν παροικία ότι το μέλλον της γλώσσας μας δεν εξαρτάται από το ίδιο το Αυστραλιανό κράτος. Εξαρτάται από μας. Από μας αν θέλουμε να το κρατήσουμε. Πώς? Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι. Πάντως το πανεπιστήμιο και τα πανεπιστήμια γενικά δεν θα κρατήσουν τις θέσεις μας. Όποιος θα φεύγει θα χάνεται η θέση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, όχι σαν άτομα, σαν οργανισμοί. Υπάρχουν πολλά χρήματα εκεί έξω. Πρέπει να εξαγοράσουμε τις θέσεις στα πανεπιστήμια. Αυτό κάνουν οι Κινέζοι, αυτό κάνουν οι Ασιάτες.
Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Κυρία Νάζου, μεγάλη χαρά που σας είχαμε στο Ραδιοθάλαμο. Κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά όμως τώρα αμέσως θα ακούσουμε ένα τραγούδι και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την όμορφη συνομιλία μας που εσείς έχετε επιλέξει.
Ευχαριστώ.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.